to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 30 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានការប្រអាក់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងស្វាគមន៍លោកត្រឹមក៏ប៉ុន្តែដោយមានការសង្ស័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបានបើកកិច្ចចរចាជុំថ្មីមួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ទាប់ពីការបាក់អគារនៅក្រុងព្រះសីហនុអាជ្ញាធររកឃើញសំណង់ខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិស្សិតចិននៅមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យត្រូវគេបង្ខំឲ្យស៊ើបយកការពីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណមានការប្រអាក់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនលោក Steve Herman ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេវិកមានរាយការណ៍ពិសានសិតកំពូលក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងប្រទេសអូសាកានៅក្នុងក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុនថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅមុនពេលលោកចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាលោកផ្អាកការដាក់កំហិតពន្ធដារបន្ថែមទៅលើទំនិញចិនដឹកជញ្ជូនមកលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាដំណឹងល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទេនៅក្រៅជំនួបរបស់លោកត្រាំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនៅក្នុងទីក្រុងអូសាកាលោកត្រាំបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ពេលនេះយើងនឹងមិនដកពន្ធលើទំនិញចិនទេលោកត្រាំបាននិយាយបន្ថែមថាកិច្ចចរចាដែលកាន់ដំណើររវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានវិលត្រឡប់មកកាន់មីគីត្រឹមត្រូវវិញហើយនៅក្នុងការចរចារបស់អស់លោកតាពីអ្នកនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លូស៊ីបាននិយាយប្រាប់លោកត្រឹមថាប្រទេសអស់លោកទាំងពីរបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយមានការខាត់បងនៅក្នុងការប្រជុំដាក់គ្នាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គឺជាការធម្មតាសម្រាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ក្នុងការជួបប្រទេសបដកម្មនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសក្រៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលលោក Trump ធ្វើដំណើរទៅដល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់ទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏គ្មានការលើកលែងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផ្លែកពីគេគឺបដកម្មផ្ដោតលើសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងសឹងតែទៀងទាត់សឹងតែរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលជាការធម្មតាដែលគេឃើញការដើរក្បួនតាមផ្លូវការថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈឬកន្លែងធ្វើបដកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ដែលនៅទីនោះជនភៀសច្រើនជាពួកមនុស្សចាស់និងពួកសកម្មជនអភិរក្សនិយមក្របីទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទង់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅសាយបន្ទោពាក្យស្លោកលំអៀងទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះណាជាមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការឃើញការសម្ដែងមតិប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏មានបដកម្មញឹកញយដែរដោយពួកសេរីនិយមកូរ៉េខាងត្បូងដែលអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឲ្យបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងកិច្ចចរចាជុំថ្មីមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃ ក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមួយនៅមុនថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោក Zabihullah Mujahid អ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកតាលីបាន បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press ថាកិច្ចចរចាគ្នាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយដោយបានកំណត់ជាដំបូងថាធ្វើការចរចានេះនៅពេលព្រឹកភាគីទាំងពីរបានអង្គុយធ្វើកិច្ចចរចាគ្នានៅពេលរសៀលដែលជាការចរចាគ្នាលើកទី7នៅក្នុងចំណោមកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់មួយចំនួនដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្រោយការតែងតាំងលោក Zalmay Khalilzad ជាប្រធានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅក្នុងកិច្ចចរចាលើកមុនដែររវាងលោក Khalilzad និងពួកតាលីបានការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់និងមានធ្វើទៅលើការដកពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងការធានារ៉ាប់រងរបស់ពួកតាលីបានថាបញ្ជាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមិនឲ្យផ្ដល់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលអាចបើកធ្វើការវាយប្រហារសាកលបានភាគីទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេបានយល់អំពីការដកថយនៃពួកទាហានអាមេរិកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងអំពីការធានារ៉ាប់រងនេះក៏ប៉ុន្តែនឹងមានការធ្វើឲ្យសម្រេចអំពីសក្តីល្អន់ផងដែរទាំងលោក Khalilzad និងទាំងលោក Pompeo បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយពួកតាលីបាននឹងមានជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការសន្តិភាពរវាងក្រុមអាហ្គានីស្ថាននានានិងអំពីការឈប់បាញ់គ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយផងដែរកាពីតែននាវាមនុស្សធម៌មួយគ្រឿងដែលមានជនចំណាក់ស្រុក40នាក់ជិះនៅក្នុងនោះបានត្រូវខាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្រៅកប៉ាល់នេះបានបើកបុកកណូតពលិសព្រំដែនមួយគ្រឿងដែលរាំងផ្លូវនាវានេះនៅពេលវាចូលចតគ្មានការអនុញ្ញាតនៅឯកោះឡាំពីឌូសាក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រៅប្រទេស5បានស្នើទទួលយកពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រីកាโรឡារ៉ាគីតេកាពីតែននៃនាវាដោតទង្គិចហូឡង់ឈ្មោះ Sea Watch លេខ3បានបើកនាវាជួយសង្គ្រោះនេះតម្រង់ទៅកាន់កំពង់ផែ Lampedusa ហើយបានបុកកណូតតូចជាងខ្លួនរបស់កងកម្លាំងការពារព្រំដែនសមុទ្រអ៊ីតាលីពួកប៉ូលីសបាននាំខ្លួនអ្នកស្រីជាបន្ទាន់ទៅឃុំឃាំងដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការចាប់ប្រកាន់ស្ដីពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងកណូតចម្បាំងមួយគ្រឿងហើយប៉ុនប៉ងបណ្ដាលឲ្យមានការលិចនាវាដោយបើកកប៉ាល់អ្នកស្រីបុកនាវាប៉ូលីសដែនសមុទ្រអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍មានធាតុអាកាសក្តៅនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបសេវាធាតុអាកាស Meteo France នៃប្រទេសបារាំងបានលុបចោលការព្រមានថានឹងមានធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងដែលភាសាអង់គ្លេសថា Red Warning ក៏ប៉ុន្តែបានព្យាករណ៍ថាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃក្តៅខ្លាំងនៅក្នុងប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសបារាំងដោយគេរំពឹងថានៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់នេះសីតុណ្ហភាពនឹងកើនឡើងដល់42អង្សាសេនៅពេលដែលប្រទេសបារាំងប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសអ៊ីតាលីនិងផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអឺរ៉ុបកណ្ដាលមានធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងពួកមន្ត្រីបានប្រាប់ឲ្យប្រជារាស្ត្រមានការប្រុងប្រយ័ត្នសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងចំនួន45កណ្ដោសញ្ញា9អង្សាសេបានត្រូវកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងភូមិកាឡាហ្គេលេម៉ូទីអឺនៅជិតទីក្រុងម៉ូរ៉េនៅជិតទីក្រុងម៉ូពេលីប្រទេសបារាំង
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីពិនិត្យមើលសំណង់ដែលកំពុងសាងសង់និងអគារដែលត្រូវបានសាងសង់រួចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីវាយតម្លៃថាសំណង់ទាំងនោះត្រូវបានសាងសង់ដោយមានច្បាប់និងមានគុណភាពឬយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃពុធលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាសំណង់ដែលកំពុងសាងសង់ចំនួន5ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានត្រូវរកឃើញភ្លាមៗថាសាងសង់ដោយមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាត គ្រោះថ្នាក់បាក់អគារ7ជាន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភលើគុណភាពសំណង់អគារនៅក្នុងខេត្តមួយនេះលោកសុននរិននៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទាប់ពីការបាក់អគារកំពុងសាងសង់ចំនួន7ជាន់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស28នាក់ស្លាប់ខេត្តដែលកំពុងរីកដុះដាលយ៉ាងគំហុកនៃសំណង់និងការរកស៊ីរបស់ចិនបានប្រឈមនឹងបញ្ហាការសាងសង់សំណង់ដោយមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងសំណង់មិនមានគុណភាពក្រោយគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករដែលធ្វើការនៅទីនោះបានស្លាប់និងរងរបួសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យសំណង់អគារនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលលោកចូលរួមក្នុងទិវាប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនៅភ្នំពេញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសភារាបានរាយការណ៍មកថាជាដំបូងរកឃើញសំណង់កំពុងសាងសង់ចំនួន5ដែលមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាត
គាត់អាយុមិញខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីអាដាមជាសភារាមកថាជាបឋមមានដូច5សំណង់5កន្លែង5កន្លែងដែលថាកំពុងសាងសង់តែអត់មានច្បាប់ផងដូច្នេះនេះជាហានិភ័យមួយធំហើយយើងត្រូវធ្វើនៅទាំងអស់ឡើងវិញ
តាកតងនឹងអាគារដែលបាក់នោះអភិបាលខេត្តបសេអនុលោកយុនមិនដែលបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងក្រោយគ្រោះថ្នាក់មួយនេះបានថ្លែងការពិសាបដាមុនថាអាគាររបស់ចិននេះត្រូវបានអាជ្ញាធរចោះឃាត់ពីរដងរួចមកហើយដោយថាមិនបានអនុវត្តតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបានជាមិនមានការបញ្ឈប់ការដ្ឋានសំណង់រហូតមកដល់ថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាការដែលអភិបាលខេត្តប្រស័យអនុលោកយុនមិនបានលាលែងពីតំណែងជាការល្អមួយតែលោកមិនបានបញ្ជាក់នឹងមានចំណាត់ការអ្វីបន្តទៀតលើអភិបាលខេត្តនោះទេលោកគ្រាន់តែមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងពិនិត្យមើលឯកសារថាតើមន្ត្រីណាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះបើតាម Facebook ផ្លូវការរបស់សាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជួបជាមួយម្ចាស់សំណង់និងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសំណង់ដែលភាកច្រើនជាជនជាតិចិនមួយថ្ងៃក្រោយបញ្ចប់ការជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលជាប់ក្នុងគំនរអាគារបាក់រលំបើតាមការដកស្រង់សម្ដីលោកជាសភារាមានប្រសាសន៍ថាសំណង់ដែលគ្មានច្បាប់នឹងត្រូវប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីដោះស្រាយលោកជាសភារាត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីបន្តថាគណៈកម្មការនឹងចោះធ្វើការងារនេះដោយប្រកាសប្រជាបំផុតនិងព្រមទាំងបានរំលឹកដល់ម្ចាស់សំណង់ទាំងអស់ឲ្យត្រៀមឯកសារតេតិននិងសំណងរបស់ខ្លួននិងកុំឲ្យទម្លាប់ពេគណៈកម្មការចោះទៅហុចស្រោមសម្បត្តិលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពគណនីភាពសង្គមកម្ពុជាបានថ្លែងថាសំណងអាគារផ្សេងផ្សេងទៀតក៏នឹងប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ផងដែររ
ឿងសំណងខុសច្បាប់មិនមែនតែសំណងដែលដួលរលំនឹងទេវាអាចមានផ្សេងទៀតហើយយល់អញ្ញាធរគួរតែពិនិត្យមើលហើយអាចថាសំណងខ្លះខ្ញុំសង្ស័យថាប្រឈមនឹងការរុះរើឬក៏វាយចោលទេបាទហើយតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននឹងត្រូវសុំច្បាប់ឡើងវិញបើមិនជាពួកគេមិនបានទទួលបាននូវការអនុញ្ញាតច្បាប់បាទ
របាយការណ៍របស់ក្រមធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដែលនិយាយអំពីឈ្មោះទៅសម្រាប់សក្តានុពលនគររូបនីយកម្មបានបញ្ជាក់ថាខេត្តព្រះសីហនុបានប្រឈមនឹងគុណភាពអន់ថយនៃសំណង់លំនៅឋាននិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីប្រជុំជនរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសំណង់នៅតែជាបញ្ហាត្រង់ថាសំណង់សង់សិនអាជ្ញាប័ណ្ណតាមក្រោយរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅពេលមានការអនុញ្ញាតការសាងសង់ត្រូវបានផ្ដល់លើមូលដ្ឋានមួយករណីម្ដងមួយករណីម្ដងដែលនៅទីនោះគេច្រើនស្គាល់ថាជាវិធីសង់សិនអាជ្ញាប័ណ្ណតាមក្រោយសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណសាងសង់និងការត្រួតពិនិត្យសំណង់ស្ថិតនៅហួសពីសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ទីរខេត្តនីមួយៗឬរបស់អាជ្ញាធរក្រុងទៅទៀតនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារចំនួន17ក្រុមដែលមានសមាជិកសរុបទាំងអស់ជិត100នាក់សេចក្តីសម្រេចបានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារនឹងចុះពិនិត្យការអនុវត្តបទដ្ឋានបច្ចេកទេសបទដ្ឋានគតិយុត្តស្តង់ដារសំណង់ ស្តង់ដារសវត្ថិភាពនិងគុណភាពសំណង់នៅតាមការដ្ឋានសំណង់នៅខេត្តព្រះសីហនុនិងពិនិត្យមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសាងសង់តាមការដ្ឋានសំណង់ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកឡៅទិបសីហាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់នៅខេត្តព្រះសីហនុនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីលោកសេងលូតបាននៅឡើយទេក្នុងពេលចុះពិនិត្យប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះអ្នកជាប់ក្នុងគំនរអាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានខ្លាំងៗថានឹងចាត់វិធានការសំណង់ខុសច្បាប់និងថាអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវតែហ៊ានចាត់វិធានការទាំងអស
់មានច្បាប់សាងសង់ក៏ត្រូវបានសាងសង់គេសាងសង់ហើយទៅប្រាប់គេមិនស្រាប់ខ្ញុំគួរទៅប្រាប់ថាតើអំណាចរដ្ឋវានៅកន្លែងណាវានៅកន្លែងណាទុកឲ្យអ្នកសាងសង់មកធ្វើច្បាយខេត្តមកធ្វើច្បាយក្រុងមកធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីវាល្អជាងដូច្នេះពីថ្ងៃនេះតើគ្មានការលើកលែងណាមួយបានទេ
គណៈដឹកខេត្តប្រសិទ្ធអនុមានការរិចដោដាសំណងអាគារនិងជនជាតិចិននៅទីនោះយ៉ាងគំហុកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរិចចម្រើននេះក៏នាំឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានក្នុងខេត្តមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃកន្លែងស្នាក់នៅការហូបចុកនៅទីនោះឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមិនហ៊ានទៅលេងក្នុងខេត្តមួយនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពៀថាផ្លូវថ្នល់និងបរិស្ថាននៅទីនោះនឹងមានភាពល្អប្រសើរនៅពេលសំណង់អាគារត្រូវបានសាងសង់រួចហើយ
ពិតមែនហើយនៅពេលដែលការចាប់ផ្ដើមសាងសង់មានការខូចផ្លូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការសាងសង់រួចហើយទីក្រុងប្រទេសនោះវានឹងក្លាយទៅជាពលនៃទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រមួយដ៏ធំដែលមិនទុយតែទេ
លោកក៏បានការពៀថាដោយសារការវិនិយោគរបស់ចិនទើបធ្វើឲ្យមានសំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុការបាក់អាគារនេះធ្វើឲ្យសាធារណជននិងកម្មករធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់មានការព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពធ្វើការនិងគុណភាពសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពើពុករលួយត្រូវបានមើលឃើញថាធ្វើឲ្យសំណង់មួយចំនួនសាងសង់ដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវលោកសឿងសរនប្រធានសមាគមធាងត្នោតដែលជាអង្គការធ្វើការលើអភិវឌ្ឍទីក្រុងមានប្រសាសន៍ថាការដែលសាងសង់អគារដោយមិនមានការសុំច្បាប់គឺជាភាពទន់ខ្សោយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់
បើនិយាយមែនទេទៅបើសារតែកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងពួកមើលសាងសង់អគារមួយមួយសាងសង់ដោយមិនមានច្បាប់ឲ្យអាចរីករាល់ធំបានអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ជាដើរតួនាទីដែលទីដែលរៀបចំសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាការសាងសង់ឬគ្មានការអនុញ្ញាត
លោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរវាយកំទេចចោលសំណង់ដែលសាងសង់ពុំមានច្បាប់និងសង់រួចទៅហើយតែគ្មានគុណភាពស្តង់ដារត្រឹមត្រូវដើម្បីទុកជាការព្រមានដល់អ្នកវិនិយោគមួយចំនួនលោករស់សិដ្ឋាអាយុ40ឆ្នាំដែលជាកម្មករម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់បាក់អាគារហើយជាប់ក្នុងគំនរអាគារជិត2ថ្ងៃកន្លះបានថ្លែងថាលោកនឹងមិនធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ទៀតទេដោយសារលោកមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងគ្រោះថ្នាក់ការងាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សុស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA បានផលិតបទសម្ភាសន៍ជាភាគអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធី Height ដែលជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក William Height
នៅក្នុងជីវិតមួយសោះគឺអាចខុសគ្នាមេឃដីជីវិតដែលធ្លាប់នៅកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែបានបាយញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ក៏អស់ចិត្តដែរលែងចង់បានអីអត់មានចង់បានអីគោះពីនឹងទៀតរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើងចាលោកមកដល់កន្លែងខ្លះដែលយើងទៅឈរនៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកចិត្តប្តីយើងដែលគាត់កំពុងតែបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមកឈរកន្លែងហ្នឹងដូចគោះក្បាលផងគិតថាធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ
បទសម្ភាសន៍បែបកំណត់ត្រាប្រវត្តិតលមាត់ដែលមាន5ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានបែកបាក់គ្រួសាររហូតក្លាយជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយខិតខំបន្តការសិក្សាទាំងជួបការលំបាកនិងត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងតរតែបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅអាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក មុននឹងរៀបការក្លាយជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងពិភពការទូតអាមេរិកប្រិមិត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង5ភាគនេះនឹងទស្សនាកម្រងរូបភាពរបស់អ្នកស្រីសុធីនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/sithiheightinterview
សមាជិកសភាសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាក្រុមគ្រួសារចិនបានត្រូវគេប្រាប់ថាពួកគេនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើកូនកូនរបស់ពួកគេមិនលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានោះទេលោកជេសេឌីនអ្នកយកព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនិស្សិតចិនដែលសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងសម្ពាធឲ្យធ្វើជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងសង្គ្រាមចារកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកការចោទប្រកាន់នេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសមាជិកសភាសំខាន់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលមន្ត្រីសន្តិសុខនិងការពារប្រទេសកំពុងសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីយកប្រយោជន៍ខាងការស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលោក Mark Warner អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅឯក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាករណីនៃការស៊ើបការណ៍ប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឥឡូវនេះភាគច្រើនទាក់ទងនឹងជនជាតិចិនលោកបាននិយាយទៀតថាក្រសួងចារកម្មចិនកំពុងគម្រាមកំហែងក្រុមគ្រួសារចិនប្រសិនបើអ្នកមានកូនប្រុសឬកូនស្រីត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនយកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមកជាមួយក្រុមគ្រួសារអ្នកនឹងមានគ្រោះថ្នាក់លោក Warner មិនមែនជាមន្ត្រីមុនដំបូងដែលលើកឡើងពីការព្រួយកង្វល់អំពីនិស្សិតចិនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះលោក Christopher Ray នាយកការិយាល័យស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហព័ន្ធ FBI បានព្រមានថាក្រុមស៊ើបយកការរបស់ចិនបានប្រើវិធីតាក់ទិនសង្គមដើម្បីលួចការស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនជាផែនការមួយដែលរួមមានការប្រើនិស្សិតចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉េបាននិយាយនៅពេលនោះថាផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ចាំបាច់ត្រូវតែគិតដល់អំពីថាតើមនុស្សផ្សេងទៀតអាចជញ្ជក់ផលប្រយោជន៍បរិយាកាសស្រាវជ្រាវនៃការបើកចំហនិងសហការដែលយើងមាននៅក្នុងប្រទេសនេះហើយនឹងការគោរពដល់ជ្រាលជ្រៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិបានកាក់ស្មានថាមានចំនួននិស្សិតជាង 360,000 នាក់នៅឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 និស្សិតបរទេសជាង 1/3 នៅឯមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីប្រទេសចិនហើយរហូតមកទល់ពេលនេះសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានស្វាស្វែងស្វាគមន៍និស្សិតចិនដោយមើលឃើញពួកគេថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីរកប្រាក់បានច្រើនលោក Warner បានព្រមានទៀតថានេះជាប្រភពប្រាក់ចំណូលដែលសាកលវិទ្យាល័យបានញៀននិស្សិតទាំងអស់នោះកំពុងបង់ប្រាក់ឲ្យសាកលវិទ្យាល័យទាំងនោះ 100% ក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាវិទ្យាស្ថានសិក្សាកំពុងបង្កើនការយល់ដឹងពីភាពគ្រោះថ្នាក់ទាំងមកពីនិស្សិតនិងមកពីវិទ្យាស្ថាននានាដូចជា Confucius ជាដើមវិទ្យាស្ថានទាំងនោះត្រូវបានគេបង្កើតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការសិក្សាអប់រំអំពីភាសានិងវប្បធម៌ចិនទោះយ៉ាងនោះក៏ដោយលោក Warner បាននិយាយថាមន្ត្រីសិក្សាស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់ជាច្រើនឥឡូវកំពុងចាត់ទុកពួកនិស្សិតចិនទាំងនោះគ្មានអ្វីក្រៅពីជាភ្នាក់ងាររបស់ក្រសួងចិនដើម្បីស៊ើបយកការលើពួកនិស្សិតចិនហើយនឹងឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវការនេះក៏កំពុងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ពួកនិស្សិតចិនដើម្បីចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយរយៈពេលទិដ្ឋាការសម្រាប់ពួកនិស្សិតចិនក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលសិក្សាមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាអាកាសចរស៊ីវិលនិងផលិតកម្មជឿនលឿនពីរយៈពេល5ឆ្នាំមកនៅត្រឹម1ឆ្នាំហើយនៅដើមខែនេះក្រុមមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាភាពស្មុគស្មាញខាងទិដ្ឋាការបានរារាំងនិស្សិតចិនចំនួន13កណ្ដាក់សញ្ញា 5% ដែលសង្ឃឹមទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនោះ
លោកវ៉ាន់ណឺបានព្រមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកបាននិយាយទៀតថាបើអស់លោកអ្នកត្រូវបានគេស្នើផ្តល់ឲ្យការធ្វើដំណើរដែលត្រូវបានគេចំណាយឲ្យទាំងអស់ដើម្បីបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យចិនសូមធ្វើឲ្យប្រកាសថាអស់លោកអ្នកមិនយកឧបករណ៍កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកទៅជាមួយយកទូរស័ព្ទដែលប្រើហើយបោះចោលទៅជាមួយមានភាពងាយស្រួលដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើប្រសើរជាងនេះមានរឿងងាយស្រួលខ្លះដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណមេដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ខាងការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ពួកបុគ្គលិកគ្រាមានអាសន្នដែលបានចាត់វិធានការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលអនិច្ចកម្មហើយក្រសួងរបស់លោកបានប្រកាសអំពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំនៃការតស៊ូមតិនេះនៅក្នុង Facebook គឺលោក Luis Alvarez អតីតប៉ូលីសស៊ើបការសម្ងាត់របស់បរិយាញោបានទទួលអនិច្ចកម្មដោយសារជំងឺមហារីកចុងពោះវៀនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Alvarez ដែលមានអាយុ53ឆ្នាំបានចេញបង្ហាញខ្លួនជាមួយលោក John Stewart អ្នកកំប្លែងអាមេរិកនិងជាសកម្មជននយោបាយនៅចំពោះមុខអនុគណៈកម្មាធិការយុទ្ធកម្មនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការបន្តមូលនិធិសងជំងឺចិត្តសម្រាប់ក្រុមជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោក Alvarez ដែលមានសភាពទន់ខ្សោយបាននិយាយប្រាប់អនុគណៈកម្មាធិការនេះថាមូលនិធិនេះមិនមែនជាបានមួយសម្រាប់ទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេវាផ្ដល់ការថែរក្សាទំខាខែរក្សាការថែទាំគុសាររបស់យើងលោកបានបន្តទៀតថាលោកអស់លោកបាននិយាយថាអស់លោកមិនបំភ្លេចពួកយើងទេដូច្នេះខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាអស់លោកមិនបំភ្លេចយើងឡើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់នៅឯព្រំដែននរដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin McAllenan រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីខែសុក្រថាលោកនឹងទៅជួបទៀតជាមួយពួកមន្ត្រីតំបន់ត្រីកោណខាងជើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាល Washington ពងពងធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្តីពីការសុំសិទ្ធិជាប់កោណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខភាពមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.